Letra Kaidera, Bizkaia Irratian.
Loraldia festivalaren 11. edizioa aurkeztuko da gaur iluntzean Bilbon. Itzordua Bilboko Kafe Antzokian jarri dabe iluntzeko 8:00.
Loraldiak urtean zehar egindako ekintzak gogoratuko dira eta Martian egingo dan jaialdia aurkeztu. Inez Osinagaren emonaldia be izango da iluntzeko aurkezpen ekitaldi horretan. Amaia Oserin, Loraldia festivaleko komunikazio arduraduna, egunon.
Egunon.
Zer moduz, dana daukazue preste iluntzerako?
Bueno, hemen gabiltza Kafe Antzokian dena montatzen, eta bai, ba, pozik eta ilusio handiarekin.
Trikua esnatu da dinozu, onakoa da, aukeratutako leloa?
Bai, 11. edizioko leloa, trikua esnatu da izango da, eta zuk esan bezala gaur gauean aurkeztuko dugu festivala, martxoaren 10 eta 30 bitartean egingo duguna, eta bihar goizean bertan lorazainentzako sarrerak salmentan jarriko dira baita ere.
Esan duzunez, 11. edizioa da, Loraldia Festivalaren 10 edizio egin dira orain arte. Ez dago zalantzarik esatean ekimen arrakastatzua dela, gogoratu behar, euskara hutsez egiten den festivala dela, Bilbon kokatzen dana.
Bai, Bilbon kokatzen dan euskarazko kultur adierazpen ezberdinen adierazgarri den festivala, zuk esan moduan 11. ediziorantzagoaz martxoan, eta bueno, esperientzia arrakastatua bilakatu da eta gainera ba ikuspegi guztietatik, alde batetik gure jarraitzaileak edo festivalaren zaleak direnak, gure komunitatea lorazainak, beste alde batetik artistentzako eta sortzaileentzako be erreferentziazko festival bat bilakatu da, eta Loraldia festivalak erakusten du euskal kultura garaikidean egiten diren, gaur egun egiten diren proposamen artistiko ezberdinak, anitzak, inklusiboak, aurrera begira oso berritzaileak izaten dira, eta gainera, ba, dana, euskera, zuk esan moduan.
Kokalekua Bilbon, baina esan behar Loraldia 10 urtetan hasi egindala eta Bilbotik aratago be egiten dozu esala ekintzak, Zaratamon, Arrigorriagan edo Lekeition besteak beste.
Hori da, hiru urtez egin izan ditugu proposamen ezberdinak Zaratamon, Arrigorriaga eta baita Lekeition ere, eta aurten aurreko azaroan Iruñean egon ginen baita ere, lehen esperientzia bat proposatuz, eta baita ere oso arrakastatsua izan zen, eta, bueno, ba, gu pozik.
Gaur iluntzean aipatu dugunez, urtean zehar egindakoak gogoratuko dira, zelan joan da 2024 urtea, Maia?
Bai, guretzako oso garrantzitsua da gaurko festatxoa hau, modu pribatuan egiten dugu, gure lorazainak, babesleak, kolaboratzaileak eta laguntzaileak dira gonbidatzen dugun publikoa, baina nolabait kontatzeko beraiei Loraldia gaur egun ez dela bakarrik Loraldia festivala. Loraldiak 7 lanlerro ezberdin ditu eta publiko ezberdinei zuzenduta gainera, eta orduan horiek guztiekin egin izan dugun urtean zehar, ba gaur da gogorarazteko unea eta nolabait balorean jartzeko ere bai, zelan egiten dan euskal kulturaren inguruan, ba gurea bezalako beste proiektu batzuk ere lan handia egiten dute, baina gure kasuan ba 7 lanlerro horietan egin izan duguna kontatzen dugu, balantze bat egiten dugu eta gero ja ba nolabait txispun moduan ba urrengo festivalaren aurkezpena izango da baita ere.
Eta balantze hori Amaia zelangoa da urte honeri begira?
Ba, guretzako oso ona, esandako hiru plazetan egon gara, Loraldia festivalaren 10. edizioa urrun geratzen zaigu ja, baina oso arrakastatsua izan zen, eta gainera proposamen ausartak eta bueno, ikusi da, euskal kulturak badaukala mundu honetan zer kontatu eta zer esan eta zer proposatu, gazteekin ba hainbat proiektu ditugu martxan eta bueno, ba goaz proiektu horiek sendotzen, eskolan lan egiten dugu baita ere eta eskola arautuko aur eta gazteak sortzaileak bilakatzen dira guk bideratzen ditugun proiektuen bidez, aurreko ikasturtean adibidez, 13 ikastetxez berdinetan egon ginen, digitalean ere aurrera pausuak eman izan ditugu eta transmedia narratibetan murgildu izan gara Siberual proiektuarekin, sortu dugu ikuskizun bat, sortu dugu podcast bat eta sortu dugu dokumental bat, bueno, ba hori, urtean zehar konturatzen zara azkenean, urte bukaeran zenbat proiektu bideratu izan ditugun eta polita dela horiek ere aurkeztea, beti izkutuan gelditzen direla eguneko bizimoduko impactoekin, baina bueno, polita da kontatzea.
Loraldiak badaukaz, lagunak edo bazkideak, gaur egun zenbat loresain daukazu ez?
1500 baino gehiago. Eta 10 urte hauetan batuz joan direna, urtez urte gehiago batzen dira, egia da denak ez direla aktibo, batzuk lorazain bilakatzen dira, doako programa bat delako eta interesatzen zaien ekintza batean parte hartu nahi dutelako eta zarrera merkeago ateratzen zaielako, ez? Hori izaten da arrazoietako bat. Baina, bueno, ikusten dugu, 3500 pasatako pertsona horiengan piztu dugula euskal kulturarekiko eta euskaraz egiten den kulturarekiko grin hori modu batean edo bestean, eta gaur da beraiekin egoteko eta beraiekin ospatzeko tarte hori.
Eta bide batez, esan dugun lez, 2025. Urteko martian egingo dan Loraldia Festivalaren 11. edizioa aurkeztuko dozue, trikua esnatu da lelopean, zeu zer aurreratu zeinke, Amaia?
Bueno, aurreratu 13 leku ezberdinetan egongo garela, badaudela kontzertu handiak, Gorka Urbizu bezalakoa, eta badaude proposamen txikiagoak, sortzaile berriak betiko moduan, eta sortzaile referenteak diren euskal sortzaileak izango dira holtza gainean, disiplina nitzak urtero bezala, mendi irteera bat eta mendian kontzertu bat ere antolatu dugu. Bueno, urtero saiatzen gara nolabaiteko berrikuntzak sartzen, eta urten ere lehenengoz kanpotik etorriko den artistak izango ditugu ere euskaraz kantatzen eta antzesten. Orduan, bueno, zubiak eraikitzea ere, ezta? Eta eta pozik.
Loraldiak bere ekoizpen propioak belantzen dauz, zer daukazue esku artean?
2025. Festivalean aurkeztuko dugu Bilbon Siberua kantuz loraturik Siberuako musikari buruz eta bizitza ikusteko moduari buruzko ikuskizun bat. Hori da gure 2024. Produkzio propio handiena. Iruñan aurkeztu genuen aurreko azaroan eta Euskal Herrian bizpairu biderrez ikusi da, eta festivalean gauza berezi bat eskainiko dugu eta agian azkenengoz egongo da ikusteko aukera hori.
Gaurko ekitaldirako Ines Osinaga aukeratu dozue, bere emanaldia izango da Kafe Antzokian, konta iguzu.
Bai, emanaldi berezi bat eskainiko du Inesek, lehenengoz egingo du gaur prestatu duen emanaldi berezi hau, eta bera lagunduta dator gainera, nazioarteko artistekin lagunduta dator Garazi Egiguren dantzaria, berarekin ja beste espektakulo batzuetan egon izan dana, baina baita ere badatoz Jaima Orozko, kubatarra, artista kubatarra, eta Irina González ere bai, eta bueno, lauron artean oso ilusionatu datorri dira gaur, lehenengoz eskainiko dutelako ikuskizun hau, gurekin egingo dute estrenalditxoa eta gainera egingo dute formato berezi batean gaurko ekitaldirako moldatuta.
Oso ondo, eskertzen dutzugu, Amaia, gaur Bilboko Kafe Antzokian izango dan guzti horren barri emon izana, eta bide batez, datorren urteko martiaren 10-etik 30-era bitartean Bilbon egingo dan 11. Loraldia Festivalaren ganeko batzuk aurreratu izana. Zain geratzea besterik ez daukagu, guztia ederto baten joan daitela gaur iluntzean. Eskerrik asko, Amaia.
Eskerrik asko, zuei.
Lau aizetara.